festivāls Valmierā notiek katru gadu. Vienā gadā tas ir veltīts pieaugušajiem, bet otrā bērniem un jauniešiem, un šogad atkal ir bērnu un jauniešu gads. Jaunas izrādes festivālam veido 7 dažādi režisori, kas jau vairāk nekā nedēļu strādā Valmieras pilsētvidē, iespēlējot pagalmus, zālienus, sporta laukumus un vēl citas teritorijas. Izrādes šogad apvieno tēma pieņemšana, kas tajās atspoguļosies dažādos veidos, arī aicinot pieņemošāk izturēties pret bērnu un jauniešu redzējumu uz pasauli. Tēmu pamato festivāla programmas direktors Jānis Znotiņš.
Mums kā pieaugušajiem ir jārunā par pieņemšanu saistībā ar to, kā bērni, kā pusauģi redz pasauli. Iespējams, pusauģu pasaules redzējumā ir vislielākā pieņemšana ir nepieciešama, bet šis te pieņem to, ka bērniem, pusauģiem ir savas tiesības, ir savas redzējumas uz pasauli, nākotni, tagadni. Tas mums kā festivāla veidotājiem likās ļoti, ļoti būtiski.
Veidojot festivāla izrādes, ļoti daudz domāts, lai tās būtu atbilstošas dažādām vecuma grupām. Šogad pirmo reizi festivālā ir izrāde, uz kuru aicināti bērni jau no 2 gadu vecuma. To veido Liena Šmukste, tā saucas figūras, un tiek solīta vizuāli izteiksmīga, skanīga un ar triku elementiem. Izrāde notiks Valmiermuižas parkā, stāsta režisore.
Izrāde būs no 2 līdz 5 gadu vecumam, tāda ģimeniska izrāde, bet kur mēs mēģināsim saprast, vai saule ir aplis, vai egle ir 3 stūris, vai māja ir 4 stūris, vai upe var sastāvēt no daudz mazām figūrām. Tās ir lietas, par ko tajā vecumā cilvēki mācās. Es viņus saucu nevis par bērniem, bet par cilvēkiem. Viņi apgūst krāsas, viņi apgūst figūras. Tās ir tās lietas, kas viņus uzrunā.
2 izrādes būs bērniem no 5 gadu vecuma. Kristīna Brīniņa veido skatām un skaitām izrādi visai ģimenei Visi skaitās, kas būs skatāma Beātas ielas 21 pagalmā. Bet režisori no Igaunijas Kerstī Heinlū kopā ar Valmieras teātra aktieriem veido izrādi Manas domas grib ar mani parunāt, ko izrādīs Valmieras teātra apaļajā zālē. 2 izrādes ir arī bērniem no 6 gadu vecuma. Valmieras 5. Vidusskolas sporta laukumā būs skatāms Matīsa Budovska iestudējums briesmīgi priecīgas lietas, bet skolas teritorijā starp Valmieras sākumskolu un Valmieras ģimnāziju Edgara Kaufelda mācību stunda svaigā gaisā izrāda skolotājas.
Tas ir vecums, kur bērni jau sastopas ar skolotāju, audzinātāju, šī kolektīvā mācīšanās. Nu, šajā gadījumā tas būs festivālā nedaudz arī kā izklaidējošs un rotiļīgs pasākums, bet nu, arī ar saturu, jo skolotājas mums būs diezgan vecas, lelles, es esmu no Leļa teātra un vecas, tāpēc, ka viņām būtu jāiet pensijā, bet viņām palūdu skolotāju trūkumu dēļ nedaudz vēl arī pastrādāt vēl kādu gadiņu. Un es ļoti ceru, ka šīs skolotājas atstās tā ļoti mīļu iespēju un ka tie bērni mēģinās saprast vairāk skolotāju, cik viņām ir viegli vai grūti un patiesībā viņam šobrīd ir ļoti grūti. Un arī, lai vecāki padomā, nu, kā tas ir.
Būs skatāmi arī 3 iestudējuma pusauģiem. To vidū būs jauno horeogrāfu dejas izrāde ceļā, skatāma zālienā pie Svētās Īmaņa baznīcas un Valmieras teātra kases pagaidu mājvietā, kā arī Endīnes Bērziņas muzikālā izrāde Es arī te, kas man jādara, ko izrādīs Valmieras 2. Vidusskolas aktu zālē, to raksturo Jānis Znotiņš.
Izrādē. Arī par tādām lietām, kas satrauc pusauģus, tur stāsts vairāk ir tieši par to spēju uzstāties un spēju izteikt savu viedokli un kā tikt galā ar šīm te trauksmēm, kad jaunieši ir izveidojuši grupu un ir viņu pirmais koncerts. Un tur būs tāds stāsts par to, kā viņi tiek līdz tam koncertam, kā viņi visu ir izdomājuši un tā teikt viss kopīgais līdzpārdzīvums. To Endīna arī pati ir minējusi, ka šī te pieredze ir nākusi no viņas pašas dzīves par to, kā viņa spējusi tikt galā ar dažādām trauksmēm.
No pusauģu izrādēm šobrīd vislielāko interesi izpelnījusies Dmitrija Petrenko izrāde Vairs nevienu, kuras pamatā ir Nila Saksa Konstantinova luga, kas vēsta par tik jūtīgu tēmu kā pašnāvība un reizē meklē ceļus, kā būtu iespējams tik traģisku cilvēka izvēli novērst. Uz šo izrādi visas biļetes ir pārdotas. 8. Valmieras vasaras teātra festivāls notiks šīs nedēļas nogalē no 4. Līdz 6. Augustam. Baiva Kušče, Latvijas Radio.